Интеграција на Северна Македонија и на регионот не смее да продолжи да се одложува, било заклучено на денешната средба на германската канцеларка Ангела Меркел со македонскиот премиер Зоран Заев во Тирана. Како што соопшти од владината прес-служба на билатералната средба, премиерот Заев ги изнел позициите на Република Северна Македонија во однос на потребата за забрзување на евроинтеграцијските процеси и што побрзо решавање на проблемот со соседна Бугарија. Оттаму додаваат дека Меркел се согласила со владината делегација дека ЕУ интеграцијата на регионот и Македонија не смее да продолжи да се одложува и дека постојаниот напредок е нотиран од страна на сите релевантни европски институции. Председателот на Собранието Талат Џаферија прекина 50-та седница пред да биде изгласан низиниот дневен ред и ја презакажа за утре во 12 часот, бидејќи претходно пратениците од опозицијата рекоа дека нема да учествуваат во работата на парламентот затоа што не беа ставени како точка на дневен ред нивните предлог одлуки за разрешување на министерот за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Илир Хасани, а ниту пак од владата беа доставени нивните оставки. Специјалниот пратеник на Европската унија за косовско-српскиот диалог Мирослав Лајчек ќе допатува утре во Косово на разговори во врска со спроведувањето на досегашните договори во рамки на диалогот. Посетата на словачкиот дипломат доаѓа неколку дена по последната рунда разговори во Брисел на ниво на преговарачки тимови на Косово и Србија, по која тој објави дека нема приближување на ставовите од двете страни. Талибанците денеска ја поздравија помошта од 1,2 милијарди долари што меѓународната заедница ја вети за Афганистан и ги викаа Соединетите држави да покажат поголема великодушност. Им благодариме и ги поздравуваме преземените мерки од околу 1 милиард американски долари помош и ги повикуваме земјите да продолжат да даваат помош. Сате голема земја и тие треба да покажат дарежливост, изјави Амир Кан Мутаки, вршител на должноста министер за надворешни работи во новата влада на Афганистан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Започнуваме со емисијата. Тетовчани не се единствените во земјава кои ги посетуваат и се грижат за своите роднини позитивни на ковид во инфективните болнички оделенија, иако тоа е строго забрането. Во многу градови низ земјава тивко се одобруваат ваквите посети. Нашата екипа ја посети гостиварската модуларна болница, а репортажата од таму ја донесува Зорана Гажовска-Спасовска.
Младиот доктор Ген Билали својата специализација по хирургија ја ставил во мирување за да може да помогне во справувањето со наплив на пациенти позитивни на COVID-19 во гостиварската болница Ферид Мурат. Тој вели дека заедно со неколку колеги се откажале од секојдневните обврски за да им помогнат на колегите во родниот град да се справат со толку голем број на пациенти кои доаѓаат оденаш. Август беше тежок месец за гостивар, вели Билали.
Често пати жалосно беше кога идеа луѓе кои имаа потреба од болничко лекување.